Šajā materiālā ir apkopota informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes veidiem – ambulatoro, stacionāro, kā arī pieejamo veselības aprūpu mājās. Tāpat bukletā ir iekļauta informācija par ārstniecības iestāžu kontaktiem, kurās tiek nodrošināti šie valsts apmaksātie paliatīvās aprūpes pakalpojumi. Tāpat jāuzsver, ka bukletos ir iekļauta informācija ne tikai par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, bet arī pakalpojumiem, kurus nodrošina labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāju pakalpojumus, kā arī nepieciešamos tehniskos palīgu līdzekļus. Jānorāda, ka šie materiāli šobrīd elektroniski ir pieejami Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē, sadaļā veselības aprūpes pakalpojumi, paliatīvā aprūpe, bet drukātā veidā materiāli tiek izplatīti ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes pakalpojumus, kā arī ģimenes ārstu praksēs.